je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji, dva politikologa iz Beograda, Vladimir Goati i Zoran Stojiljković, govore o sadašnjoj poziciji i budućnosti Ivice Dačića i Dragana Đilasa, dva ključna igrača na političkoj sceni Srbije. Bilo je reči o tome šta je Dačića, šta Đilasa izbacilo u prvi plan. Kako je Dačić, mada je lider partije koja ima znatno manje poslanika od Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, dobio šansu da postane premijer? Da li je Đilas napadom na megalomanske ambicije Tadićevog štićenika Jeremića počeo bitku za vojstvo u Demokratskoj stranci? Da li se Dačić zaleteo kada je zatražio mesto premijera u trenutku velike krize u Srbiji, za koju ni mnogo sposobniji političari od njega ne bi mogli naći rešenje? Ko je veći populista i demagog, Dačić ili Đilas? O tome kako Dačić sebe poredi sa Čerčilom, kao i o tome koliko će na njihove političke karijere uticati činjenica da je Dačić bio Miloševićev poslušnik, a da se Đilas borio protiv Miloševića. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ko ima više šanse da u budućnosti preuzme lidersku poziciju u Srbiji, Ivica Dačić ili Dragan Đilas. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka i politikolog Vladimir Goati. Gospodine Goati, može li se reći da su Dačić i Đilas trenutno najjači igrači na političkoj sceni Srbije?
Pa mislim da ne bi bila takva ocena daleko od istine, s tim da i jedan i drugi imaju različite vrste prednosti, pa ih je teško upoređivati s obzirom da je gospodin Dačić viđen već kao premijer, dok je gospodin Đilas samo jedan od iz vrha Demokratske najjače po svoj prilici opozicione stranke. U svakom slučaju od njih možemo očekivati da u velikoj meri utiču na neku partijsku političku istoriju, s tim da još jednu razliku moram da kažem, da je reč koja je izuzetno važna ako se procenjuju političari, to je pitanje onih raketa na kojima oni sede, raketa nosača. Neuporedivo veća, značajnija, bar u ovom momentu, je Demokratska stranka, u čijem je vrhu gospodin Đilas, doduše u opoziciji, dok je za sada Socijalistička partija Srbije, čiji je lider gospodin Dačić, neka, ja kažemo, ne ni mala, ali relativno srednja stranka. I ako se nešto u budućnosti bitno ne promeni, takve relacije, odnos snaga će ostati u budućnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojiljkoviću?
Ja bih se složio i sa vama i sa Vladom oko toga da se radi o dva vrlo uticajna već danas i perspektivno vrlo značajna političara. Nisu oni jedini na ovoj sceni trenutno, ali su dvoje od nekoliko onih koji će igrati dosta veliku ulogu u čitavoj ovoj deceniji. Mislim da toj generaciji sa izvesnom performansama i sa ovim značajnim raketama, što bi rekao pogonskim, Vlada, imaju i Vučić u naprednjacima i ne treba još uvek ni otpisati i ne videti da tu neku vrstu uticaja i moći ima i recimo Čedomir Jovanović. Toj generaciji političkoj pripada sa značajnim iskustvom i umećem preživljavanja i uloge neke vrste političkog buldoga ima i Mlađan Dinkić. Prosto mislim da će ovih narednih nekoliko godina ta generacija i 60. i neke 70. doći na političke presto Srbije i da su ljudi iz 50. neke generacije poput Tadića i Nikolića na zalasku karijere i da će ova dvojica u okviru tih nekoliko ljudi biti sigurno među 2, 3, 4 najuticajnije igrače.
A mislite li vi, gospodine Stojiljkoviću, da bi se moglo desiti da Đilas u dogledno vreme zameni Borisa Tadića? Meni se čini da je na neki način ta bitka već počela, jer Đilas je vrlo kritičan prema vrhu Demokratske stranke. Evo, to se vidi iz ovog detalja kako je oštro napao oni 7,5 miliona koji sigurno bez znanja Tadića Vlada Cvetkovića nije dodelila Jeremiću za njegove poslove u Ujedinjenim nacijama. Mislite li da je ta bitka već počela?
Mislim da su čarke unutar demokratske stranke bez jasnih linija podela počele samim tim što se stranka našla prilično neočekivano, da budemo iskreni, u situaciji da je posle gubitka predsjedničkih izbora u situaciji da verovatno, s tim što to još nije gotov aranžman, ostane i bez delova vlasti kad se radi o parlamentarnim institucijama i vladi. Naravno da to stvara nervozu stranci koja se već pomalo navikla na funkcije vlasti. Naravno da je pozicija lidera stranke koji nije uspeo ni da dobije predsjedničke izbore, ni da u prvom krugu konsultacije i pregovora dobije mandat za sastav nove vlade poljuljana i da njegova pozicija nije bespogovorno jaka, ali je pitanje koliko je on izgubio podršku u okviru stranke i koliko će se sada tu vagati odnosi preko uticajnih regionalnih lidera stranke i ko će tu praktično dobiti ili izgubiti podršku. Đilas pokazuje autonomiju, pokazuje poziciju neke vrste naslednika, ali ne bih ja tu otpisao Tadića. Što se tiče ove konkretne poteza, to ne je bio prvi potez Đilasov u kome on napravio pucanje u prazno. Ja mislim da je ta logika merenja miliona dolara sa prestižnom političkom funkcijom na ključnim međunarodnim pozicijama ili visoko pozicioniranim mestima u strukturi Ujedinjenih nacija nešto što populistički zvuči, ali posle prvih objašnjenja neće dati one efekte na koje je možda Đilas, dajući to izjavu, priču nepromišljeno računao.
Gospodine Goati, mislite li vi da je Đilas počeo borbu za liderstvo u demokratskoj stranci?
Ja nemam unutrašnje informacije, nemam insajdere, ali mogu da kažem sledeće. Svi uslovi za unutrašnje trenje, povišenje temperature, šumovi između raznih nivoa su dati, jer kako jedan autor kaže, partija kada izgubi izbore, to je najjači šok za unutrašnje promene, bilo ideologije, rukovodstva, organizacije, i ja mislim da se od toga ne može demokratska stranka da pobegne. Drugo, oko ovih 7,5 miliona evra gde se Đilas suprotstavio, nisam siguran da li je on to učinio kao potpredsjednik demokratske stranke, znači sa znanjem vrha stranke, ili to individualna stvar. Zvuči zaista prilično nelogično da Ujedinjene nacije inače daju 300.000 evra, to je da čovek koji predsedava godinu dana ima vozača, sekretaricu i šefa kabineta, 300.000 evra, i sada odjednom je vlada, kako Blic barem piše, donela odluku prvo 3 miliona, a ukupno je reč o 7,5 miliona. Dakle, to malo do granice apsurda je dovedeno zvuči, jer kako vidim, gospodin Jeremić namerava da napravi jednu novu kancelariju, već će čak angažovati za pare poreskih obveznika Srbije i bivše ministre spoljnih poslova Španije, Italije i tako dalje. Dakle, jedna grandomanska ideja, to bi možda mogla Kina ili Američke države i tako dalje, ali Srbija koja je na granici finansijskog kolapsa, ekonomskog ambisa, da može da 7,5 miliona dolara sa stanom koji košta 15.000 evra mesečno. To je jedan nivo koji, čini mi se, ni velike sile sebi teško mogu da dopuste.
Samo mali još dodatni komentar oko ove priče o 7 miliona dolara i troškova kancelarije gospodina Jeremića. Jako je dobro što je ta informacija postala, ajde da kažemo, transparentna i što su građani za nju saznali i nije ostala stvar neke telefonske sednice odlazeće tehničke vlade. I to je što je gospodin Đilas rekao, stvar jedne od podela ili linija podela u demokratskoj stranci, jer niti je to samo njegov stav, niti je to oficijalni stav, jer on sem Jeremića gađa pomalo i u Tadića. Vidjet ćemo šta će sa tim konačno biti, ali je to dobar uvod da onda u situaciji polemika mi nešto i procuri u javnost, čujemo i koliko koštaju obilaznice oko Novog mosta, ili da saznamo nešto drugo što inače verovatno bi saznali mnogo kasnije i mnogo teže.
Muzika. Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko ima više šansi da u budućnosti preuzme lidersku poziciju u Srbiji, Ivica Dačić ili Dragan Đilas. Sagovornici su dva politikologa iz Beograda, Zoran Stojković i Vladimir Goati. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojkoviću, da li bi se moglo i ovako razmišljati da se Dačić malo zaleteo uzimanje mesta premijera u ovom trenutku, pa još usto i ministra policije, što baš govori o jednoj priličnoj alavosti na vlast. Međutim, Srbija je u velikoj ekonomskoj krizi, za koju ne bi imali rešenje ni mnogo sposobniji lideri od Dačića. I on će snositi najveću odgovornost za pogoršanje životnog standarda koje neminovno sledi. A pored toga moraće da pravi i ustupke oko Kosova, što ćemo boriti popularnost. Da ga nije možda Srpska napredna stranka malo namjerno gurnula u tu poziciju?
Mislim da su šanse da se to pokaže kao prevelika alavo, što vi kažete, dosta velike. Ja nisam siguran da će ova koalicija, iako je vrlo izvesna, biti napravljena do kraja ovoga meseca. Ako privredne i socijalne vesti budu jako loše, to je prilično izvesno za Srbiju, neka vrsta šire kompromisa bi se mogla uspostaviti Srbiji ili u vladi ili u nekoj široj većini koja bi onda vodila nekakvoj rekonstrukciji. Meni su vrlo indikativni, dosta tolerantni tonovi uvažavanja između recimo Đilasa i Vučića ili probrane reči kojima Nikolić govori o Tadiću, tako da ne bih isključio nikakvu vrstu revizije ovog sada najizglednijeg rešenja i do kraja godine, možda i ranije, i u tom smislu se ovo može pokazati kao rizičan izbor za Ivicu Dačića. Mislim da on je toga svestan, ali da prosto u ovoj poziciji neka umerenija pozicija povlačenja bi isto tako bila rizična i za njegov rejting i za rejting njegove stranke i koalicije.
Gospodine Goati, mislite li vi da je Dačić pokazao preteranu alavost?
Znate šta, političke stranke nisu etička udruženja, udruženja koje se rukovode principom pravde, nego uzmi što više plena, zadovolji svoje klijente, zadovolji jedan broj ljudi koji su te podržavali. Političari šansu da budu premijeri nikada ne ispuštaju, pa makar bila još i gora situacija nego u Srbiji, tako da ga ne bi ništa oko toga zbog preterane, kako je rečeno, alavosti, jer kažem, to pripada definiciji političara i to se lideru jedne omanje partije događa jednom u životu i nikada više. Rukovodi se onim načinom, daj nam danas, a za sutra ćemo, ko zna kako, vidjet ćemo.
Gospodine Stojkoviću, koliko će na Dačićevu i Đilasovu karijeru uticati činjenica da je 90. godina Dačić bio Miloševićev čovjek, i to istaknuti Miloševićev funkcioner, a Đilas se borio protiv Miloševića?
U onoj meri u kojoj ta vrsta podele bude važna i koliko se njeno važenje očuva i u nekakvoj vrsti budućnosti. Ali ja mislim da su te podele koje su bile podele pre 2000. godine neće igrati neku veliku ulogu. Mnogo će veću ulogu igrati ono što će se u narednih nekoliko mjeseci ili godinu dana dešavati sa njihovom ulogom u tako teškoj, tranzicionoj i kriznoj Srbiji u kojoj je situacija dramatična. Kako će to izgledati? To ćemo tek vidjeti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Goati?
Pa ja mislim da više narod ne mari mnogo, izgleda da je dosta kratko i plitko pamćenje. Ipak ovo što se događalo, to je 2000. godina, znači nije prošla jedna generacija pa se sad to zaboravilo. Drugo, to konvertitstvo, promjena adresa kod socijalista dogodilo se 2003. godine, ali kažem, to prosečnom biraču ne smeta, još je manje verovatno da će to smetati za 2, 3 ili 5 godina. Izgleda ni međunarodnim činiocima ne smeta, da međunarodnim činiocima postala interesantna, zanimljiva scena partijska Srbija onda kada je Dačić otišao u posetu u Rusiji i kada se u taj proces pravljenja vladajuće koalicije nekako posredno uključio i ambasador Rusije. To je doduše bilo jednom tvrdnjom da
on nema nikakve veze sa tim, a da opet boravak Dačića u Rusiji je potpuno neka treća nevažna stvar. Međutim, tu su se svetla upalila i počeli su ovi strani akteri iz onih zemalja u koje mi hoćemo da uđemo u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama da se interesuju.
Evo još da malo poredimo Đilasa i Dačića. Rekao bih da Dačić pati od preteranog samoljublja, da mu je ova slava udarila u glavu. Recimo, on sebe poredi sa Čerčilom, što je komično. Dok s druge strane, Đilas, koji također ne prati od preterane skromnosti, ali on se čuva da u javnosti previše pokazuje svoje samoljublje. Mislite li vi da ta dva načina ponašanja mogu uticati na njihovu karijeru, gospodine Stojljkoviću?
Za političara tog kalibra koji je zauzeo već značajne političke pozicije, u visinu političku, da je vazduh razređen i da su ambicije ogromne, treba izvesna količina samozaljubljenosti, ako god hoćete, ili makar jedne ekstrovertnosti koju neki skrupulozniji ljudi ili ljudi koji su više skloni promišljanju nego reagovanju nemaju, i to je osnovna pretpostavka da neko ima stomak za operativnu politiku, a drugi nema. Vrsta samozaljubljenosti jeste nešto što vi pokazujete. Da li time što učestvujete u talk showima gde ste glavna ličnost, da li zato što dajete izjave koje govore o analogijama vaše uloge ili situacije u kojoj ste vi sa velikim političkim liderima, pa ste gotovo je nerešiv zadatak da vi jednu konzervativnu biračku strukturu izmenite, a da ne ispadnete sa političkog sedla ili da ne izgubite parlamentarni status. I u tome je gospodin Dačić uspeo, i on ima dosta značajno i dobro profesionalno politikološko obrazovanje i nešto što je isto neka vrsta populističkog tribunstva. Znajući gospodina Dačića, ja ne mislim da je njegova priroda jesu sinkopirane rečenice u kojoj treća ne zna šta je baš prva do kraja htela, nego da je to stvar umeće komuniciranja sa onim delom političke publike na čiju podršku računa. Taj njegov populistički gard ili pomalo musolinijersko dignuta brada nije slučajna stvar i greška, jer od govora prosječnom srbijanskom biraču koji je već pomalo sit tih silnih stranih uticaja i uslovljavanja. Iako će onda popodne na jednom sastanku sa njima Dačić pokazati sasvim drugu retoriku i veštinu.
Dobro, ali stvarno, zar nije komično kada on sebe poredi sa Čerčilom?
Ne, on se nije poredio sa Čerčilom, on se poredio sa situacijom u kojoj je Čerčil morao da, recimo...
A, ma i to je komično, pa i to je komično, mislim.
Pretencioznosti u srbijanskoj političkoj eliti. Ja kad govorim o političkoj eliti u Srbiji, ne znam da li će se vlada složiti sa mnom, govorim ne o karakteristikama, ne o kvalitetima, ne o upravljačkim veštinama i veštinama pregovaranja i znanjima iz ekonomije, socijalnih sistema, prava koje bi trebalo da ima. Ja kad u političkoj eliti govorim u Srbiji, govorim o onima koji su okupirali sa ovim milionim sposobnostima i nesposobnosti odgovarajuće pozicije. I sva je ta politička elita prilično neodgovorna, prilično korumpirana ili nedovoljno rezistentna na korupciju, prilično neodgovorna.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gojati?
Mislim da naše biračko telo i na neke neumerene izjave vrlo pozitivno reaguje, jer on kaže, vidi, ova je čova, ne plaši se nikoga, upoređuje se sa nekim, ajde kažemo, legendarnim političarima, to govori o nekom ili egocentrizmu ili samopouzdanju, ali kod nas se tumači da je samopouzdanje. Nemojte očekivati na Balkanu previše skromnosti, ti nikada neće proći na izborima. Želim da kažem da ono što gospodina Đilasa odvaja od plejade drugih mladih ljudi koji su u politici, neke smo pomenuli, to je da on imao hrabrosti da kaže gospodinu Miloševiću 92. godine da podnese ostavku na jednoj od retkih javnih snimanja sastanka koje je imao Milošević sa predstavnicima studenata. Dakle, to je tada je grmelo i tu hrabrost, odvažnost, čvrstinu kičme, to je malo političara kod nas pokazalo, i mislim da i ovaj izborni rezultat, jedan i drugi, prošle i ove godine, da u stvari postoje ljudi koji se toga sećaju.
poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko ima više šansi da u budućnosti preuzme lidersku poziciju u Srbiji, Ivica Dačić ili Dragan Đilas. Sagovornici su dva politikologa iz Beograda, Vladimir Goati i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabek.
Evo, govorili smo obojici da su na neki način populisti, da umeju da se nametnu, da su demagozi. Pa, gospodine Stojinkoviću, po vama, ko je od njih dvojice veći demagog?
Niko ko ne ume da komunicira sa masom ovako društvima natopljenim problemom, oskudicom vremena i resursa, ne može da sebi dozvoli da ne ume da komunicira sa građanima, pogotovo u ovim personalizovanim političkim kulturama, kakve su kulture na ex-jugoslovenskom prostoru. Znači, oni tu veštinu naravno imaju, ali je sada pitanje koliko oni imaju neke doze kritičnosti prema onome što rade i koliko budu stvarali demokratsku klimu i ambijent oko sebe. Meni je to velika nepoznanica, koliki demokratski kapacitet kritike oko sebe i sopstvenog okruženja i javnosti mogu da podnesu gospodin Dačić i gospodin Đilas, jer mi smo gledali ovde kako političari sa dužinom sedenja na vlasti dobiju takozvani kremaljski sindrom, odnosno okruže se u političkoj visini poltronima i ljudima iz tog drugog ešalona koji im govore da su sve što su kao šefovi uradili, uradili beskrajno dobro i da će to vreme uvek potvrđivati, i oni više izgube kontakt sa normalnom kritikom unutar svojih redova ili unutar nekog šireg društvenog miljea i ne slušaju ono što su savjeti političke pragmatike i političke teorije. Znači, ja imam više rezerve ne prema manipulaciji u tom smislu razumevanoj demagogiji, koliko u toj autokritičnosti ili spremnosti da prime kritičke sugestije i opcije, jer mislim da je to ono što se na neki način desilo i gospodinu Tadiću. Mnogo je bilo lakše doći do njega u prvom mandatu nego kad je ta pozicija bila izdvojena. Ja se bojim tove da tu vrstu sudbine ne podele ni ove dvojice.
Gospodine Goati, po vama, ko je od njih dvojice, od Dačića i Đilasa, veći populista i demagog?
Mislim da se Đilas tek 2002. godine negde uključio u politiku, a gospodin Dačić je iz početka 90. godina u politici, dakle sa daleko dužom karijerom, premda možda u godinama nije prevelika razlika. Ja mislim da su to i dva različita pristupa i životu i politici, neuporedivo konkretniji, prozaičnije i možda zato jako dobro je rukovodio tako jednom komplikovanom celinom kao što je Beograd, jer je radio one tekuće poslove i bio je otporan na sve mantre i priče gospodin Đilas. Dakle, kod njega su reči nešto skuplje, ne govori previše, nego nije možda ni imao prilike i ne tvrdim da će to ostati i u buduće.
I na kraju, gospodine Stojiljkoviću, po vama, ko u budućnosti ima više šanse da zauzme lidersku poziciju u Srbiji, Dačić ili Đilas?
Teško je to prognozirati, stvarno nismo vlasnici staklene kugle, na to utiču mnoge okolnosti. Ja moram da vas podsjetim da igraju i takozvani spoljni veto igrači i da neka međunarodni finansijski krugovi i zajednica utiču na prilike i odnose ovde i da je to splet okolnosti koji će onda, zavisno od toga šta se sa Srbijom bude dešavalo u narednih nekoliko godina, davati u ovu ili onu šansu ovim igračima, a pogotovo sam izborni rezultat koji vam onda otvori neke šanse ili ne da. Mislim da ćemo gledati kao veoma važne igrače na javnoj političkoj sceni u Srbiji jednog i drugoga, dosta uverljiv i realan scenario, da su njihovi politički habitusi prilično različiti. Meni je Dačić više i po profilu i po obrazovanju i po interesovanjima političar klasičnog tipa, ajde da tako kažem. Đilas je više primer menadžerskog pristupa u politici i ako hoćete da se na neki način lično opredelim, Meni je tip znanja i ponašanja koji ima Dragan Đilas u narednih nekoliko godina potrebni Srbiji, jer ona traži političara koji se bavi operativno velikim značajnim problemima. On je čovjek zadatka koji treba da izbalansira i obezbedi razvoj. To je iskustvo koje Đilas ima, koje je neprocenjivo, upravljati velikim sistemima kao što je Beograd i rešavati dnevno probleme snabdevanja, energetike, organizovanja socijalnih službi i delatnosti, iako je Beograd u povoljnoj situaciji bogatiji nego ostatak Srbije, da tako kažem, jeste veliko iskustvo i mislim da taj tip znanja i taj tip političara koji upravlja velikim sistemom ume da koordinira saradnike i da obezbedi jedan uspešan, optimalni timski rad, jeste nešto što je značajno za Srbiju.
Gospodine Goati, po vama, ko u budućnosti ima više šansi da zauzme lidersku poziciju, Dačić ili Đilas?
Vi pitate jedno teško, doduše hipotetičko pitanje, imaće više šansi ko će da bude brži, pa onaj koji bolju mašinu ima iza sebe. Ako imate bolju partiju, možete da imate protivnika genija, ako pešači, vi ćete ga na autoputu i sa Wartburgom da ostavite iza sebe. A drugo, ja mislim da dolazi vreme postmoderne politike gde će velika, teška ideološka pitanja, ona su već, što se Srbije tiče i parlamenta Srbije, sklonjena, državno pitanje na neki način sklonjeno, ideologiziranju još može da pogoduje recimo pitanje Kosova, ali mislim da se tu sužava prostor da će onaj koji će biti u stanju da mobiliše ljude na pravim pitanjima, da ima hrabrosti da zasuče rukave i da donese odluku, pa bila on čak i neprijatna što je Đilas učinio tokom ove 4 godine, da je to čovjek koji, gledajući iz ovog trenutka, što ne znači da nisam pogrešio, on mi izgleda kao bolja varijanta onoga što bi Srbiji trebalo ukoliko idemo stvarno ka Evropi i ka tom svetu koji rešava probleme, a ne raspravlja ih beskonačno i ne meditira nad njima. Eto, to bi bio moj odgovor.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama i kolegi Goatiju.
Hvala, gospodine Goati.
Takođe i Zoranu takođe.
Bio je to Most u kome su učestvovala dva politikologa, Vladimir Goati i Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halinović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje, između ostalog, govorimo o tome kako pomiriti ratnu prošlost i evropsku budućnost na ovim prostorima, kada nakon suspenzije počinje suđenje haškom optuženiku Ratku Mladiću, te zašto predstavnici udruženja nestalih iz Republike Srpske nisu zadovoljni procesom traženja i identifikacije. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Bivši logoraši iz Zamarske traže da Mitalov londonski olimpijski toranj postane memorijal u egzilu.
Pravi spomenik u kojem ima željeza iz Zamarske, a mi imamo podatak da su neki naši sugrađani, Prijedočani, Kodrčani pobacani u tom logoru 92. godine i postoji indikacija da čak ima ljudski kosti u tom željezu.
Nakon 20 godina u Derventi proslavljeno zbog rata propušteno matursko veče.
Pošto ja slikam i snimam takve stvari, budem na tim maturama i jako mi se sviđa ta atmosfera, taj osjećaj, znači završetka škole, početka nekog novog života. I meni je tačno žao što ja nisam, znači, imao to, što sam to propustio.
Je li zakletva srpske žandarmerije prizivanje duhova prošlosti?
Bez Kosova nema majku. Bez Kosova nemamo poreklo.
Ta žandarmerija je bila dužna i ratovima 1991-1999 da štiti svoje građane, pa ih nije štitila, nego ih je ubijala što su bili druge nacionalnosti ili druge vere.
Pred licem pravde.
Još 2005. godine kompanija ArcelorMittal se obavezala da će finansirati i izgraditi memorijal u Omarskoj, nekadašnjem najzloglasnijim logoru smrti u Bosni i Hercegovini. Tu su u danas uspješnom rudničkom kompleksu, koji vodi jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, srpske snage zatočile i mučile preko 3300 Bošnjaka i Hrvata. Oko 800 ih je zvjerski ubijeno. No sve je ostalo na obećanju, jer kompanija navodno ne može izgraditi spomenik bez saglasnosti opštinskih vlasti, koje nema. Istovremeno, ruda iz Omarske ugrađena je u londonski olimpijski toranj ArcelorMittal Orbit. Preživjeli logoraši pokrenuli su inicijativu za preimenovanje tornja u memorijal u egzilu. Selma Boračić donosi detaljnu priču.
Ja sam u Omarskoj bio od prvoga do posljednjeg dana. Poznavao sam dječaka koji je gledao kada su njegovom ocu polomili obe ruke, izbili zube, kršili rebra, od udarca u glavu lobanju mu je pukla. Taj dječak je moj sin.
Rezak Hukanović jedan je od preživjelih logoraša Omarske u Prijedoru. Pretpostavlja se da je ovaj logor prošlo više od 3000 logoraša, a oko 800 je ubijeno. Danas, 20 godina poslije, Rezak se pridružio inicijativi preživjelih iz koncentracionog logora u Omarskoj, u kojoj traže da se olimpijski toranj ArcelorMittal Orbit, izgrađen povodom olimpijskih igara koje se ove godine održavaju u Londonu, proglasi spomenikom u progonstvu. Rezak Hukanović.
Ja sam ponosan što će moja Bosna konačno biti u orbitu, ali mi je žao što će i krv bosanska biti.
Još jedan od preživjelih logoraša zloglasne Omarske, Satko Mujagić, kaže kako su se na ovaj korak odlučili jer su ih iz uprave firme ArcelorMittal, koja je kupila rudnik Omarska, mnogo puta do sada slagali. ArcelorMittal je 2005. godine obećao da će finansirati i izgraditi spomenik u Omarskoj. 7 godina nakon tog obećanja i 20 godina nakon počinjenih ratnih zločina, još uvijek ne postoji javno obilježje. Satko Mujagić.
Prvo je bilo da ćemo imati pristup logoru. Drugo obećanje bilo će Bijela kuća biti netaknuta, sačuvana za buduće generacije. Međutim, Bijelu kuću su ofarbali tako se više ne vide tragovi krvi. Čak je uklonjena jedna stolica na kojoj su ljudi mučeni, što ja mislim čak krivično djelo, jer to je dokaz zločina.
Mujagić sumnja da su tijela ubijenih u Omarskoj, ali i okruženju, bacana u grotlo rudnika kako bi se prikrili tragovi zločina.
Pravi spomenik u kojem ima željeza iz Omarske, a mi imamo podatak da su neki naši sugrađani, Prijedočani, Kodrčani pobacani u tom logoru 92. godine i postoji indikacija da čak ima ljudski kosti u tom željezu.
U aprilu 2012. godine grupa sa Goldsmith Univerziteta iz Londona posjetila je ArcelorMittal u Prijedoru. S njima je bila i umjetnica Milica Tomić iz grupe, četiri lica omarske iz Beograda. Kaže kako su im priznali da je željezna ruda iz rudnika Omarska korištena u izradi ArcelorMittal Orbita u Londonu.
U neformalnom razgovoru s direktorom rudnika, on nam je ponosno potvrdio da je simbolična količina željezne rude iz rudnika Omarska upotrebljena u čeliku koji je prebačen u London. Put tog materijala učinio nas je ovdje ponosnim.
Doktorica arhitekture, umjetnica i teoretičarka te projekt menadžerica ArcelorMittal Orbita Susan Shapley sa Goldsmith Univerziteta iz Londona kaže kako će u nedostatku obećanog spomenika te do vremena dok se isti ne izgradi londonski olimpijski toranj smatrati spomenikom Omarskoj u progonstvu.
Kao najveći proizvođač čelika u svijetu, ArcelorMittal može upotrijebiti svoj značajan uticaj da preokrene lokalnu politiku negiranja i aktivno učestvuje u liječenju lokalne zajednice. Oni još uvijek insistiraju na tome da ne uzimaju stranu. Ne izbor strane u prostoru gdje se nepravda nastavlja nije neutralnost, već politička pozicija. Bez svijesti o kolektivnom javnom žaljenju i suočavanja s ranama prošlosti i do tog vremena kada će se memorijal izgraditi u Omarskoj, mi u Londonu tvrdimo da je ArcelorMittal Orbit memorialni egzil.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Na pragu polaganja ispita zrelosti i proslave mature srednjoškolce u Derventi zaustavio je rat. 20 godina kasnije sreli su se kako bi održali ono što su davno propustili. Priča koju donosi Dženana Karabegović govori o pokušaju da se vrati bar djelić izgubljene mladosti.
Otišla sam prije tačno 20 godina.
Ja sam otišao iz Derventa 18. aprila 1992. godine, od toga neki više od 20 godina.
Otišla sam 23. sretom nekih, sad dobro znam, nesretnih okolnosti.
Otišao sam 23.3.1992. godine.
Ovako priču počinju Sanela, Adis, Željka i Ivan, koji su prije završetka četvrtog razreda srednje škole napustili Derventu i 20 godina kasnije ponovo se susreli u rodnom gradu kako bi obilježili 20. godišnjicu bez mature. Danas su 39-godišnjaci i žive van Bosne i Hercegovine. Sanela je na proslavu došla iz Holandije.
Ovo mnogo, mnogo znači. Zato sam i došla. Jako mi drago. Inače ja skupljam, tražim, dopisujem se. Ovo je divno nešto.
Željka kaže kako joj vrijeme nije pomoglo da zaboravi da pripada generaciji koja nije proslavila završetak srednjoškolskog obrazovanja. Živi 20 km udaljena od rodnog grada u Slavonskom Brodu, a o tome koliko često dolazi u Derventu kaže.
Relativno često, iako ne onoliko koliko bih vjerojatno željela, a osobito ne onoliko koliko bih dolazila u normalnim okolnostima. Osjetim redovitu i kontinuiranu potrebu da dođem i onda dođem, ali to je pucanje u prazno, to je dolazak u nepoznato faktički nakon svega, ali evo ta potreba da ja ipak dođem, da prošetam svojim gradom, svojom ulicom, vidim pod navodnim po svoju kuću, to je nešto za što slobodno mogu reći da će vjerojatno sa mnom i umrijeti. I to je u redu.
Ivan živi u Slavonskom Brodu, a Derventu posjećuje jednom godišnje. Razlog je što većina njegovih prijatelja više ne živi u rodnom gradu.
Naravno da nam i nedostaju ti prijatelji srednje škole, jel? To je ono najljepše godine, ono, to je kad se stvara osobnost i mi se svi znamo, znači kroz tih 18 godina života, 17, mi smo znali ko je kakva osoba, otkud potiče, ono, kakav je po ponašanju, tako. Mi smo svi otišli u neke nove sredine i onda, znači, upoznaš neke nove ljude, ali nije to kao kad ti nekog znaš iz svog djetinjstva i s njim se igrao i odrastao i to je drugačiji doživljaj.
Završili su fakultete, zaposlili se i osnovali porodicu. Ljiljana, Siniša, Vjekoslav, Senija i Sanela za naš program se prisjećaju događaja kada su odrastali i o tome kako danas žive.
Samim tim što sam ovdje znači mi mnogo. Znači da vidim neke drage ljude, očekivala sam da nas dođe mnogo više, da se vidimo, da se podsjetimo nekih starih vremena, razmijenimo nova iskustva, jeli, i da i u budućnosti se češće viđamo.
Posljednje 20 godina dosta toga se izdešavalo. Prije svega završio sam pedagošku akademiju, međunarodni fakultet za sport. Sad sam trenutno na postdiplomskim studijama u Beogradu, porodičan čovjek.
Žao mi je što, znači, nismo imali onu pravu prvu maturu. maturu, to mi je najžalije, jer pošto ja slikam i snimam takve stvari, budem na tim maturama i jako mi se sviđa ta atmosfera, taj osjećaj, znači završetka škole, početka nekog novog života, i meni je tačno žao što ja nisam imao to, što sam to propustio.
Živim u Sarajevu, dosta aktivno u udruženju slijepih kantona Sarajevo, gdje sam predsjednik.
I sad se svega prisjećam, vraćam i se ono, sjećam se ljudi, sjećam se događaja, koncerata, svega.
Olivera živi u Derventi, Svjetlana u Novom gradu, a Adis u Tuzli. I oni govore o druženju prije rata i prijateljstvima koja su nastavljena, uprkos tome što više ne žive i ne susreću se svakodnevno.
Pripremali smo se kao da nam je prava matura, ono, šalili smo se baš, možda baš zato što nismo imali tu pravu maturu.
Naravno da mi nedostaje, to je dijelić mog života koji nije življen do kraja, znači uvijek u mislima tragam za tim vremenom da se vratim ponovo i ovakvi susreti me vraćaju u to vrijeme.
To je jedan neprežaljeni moj dio života koji svi mi nosimo sa sobom, i ovi koji su u Bosni i ovi koji su vani. I dan danas živimo s tim što smo ponijeli odavde iz Dervente, i danas kad analiziramo tu generaciju i danas ljudi koji se sastali, vidimo ipak da svi, bez obzira što nas je uhvatio rat i što se desilo, to sve što se desilo, ipak postigli našto u životu i da smo se uspjeli izvući iz sve te kolotečne u kojoj danas čitava država.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Zakletva srpske žandarmerije, u kojoj se pripadnici najveće jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zaklinju da će, citiramo, pobediti ili časno poginuti za Srbiju koje nema bez majke Kosova, završen citat, izazvala je burne reakcije. Zakletva, za koju brojni smatraju da priziva duhove prošlosti, kako tvrdi mandatar za sastav nove vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić, nije odobrena s njegove strane. Ivan Martinović prenosi atmosferu i reakcije nakon polaganja sporne zakletve.
Ovo nisu stihovi uz koje je zloglasnu jedinicu za specijalne operacije i njenog komandanta Milorada Ulemeka Legiju Slobodan Milošević 98. i 99. pratio u pohode na Kosovo. Ovo je Beograd, 28. jun 2012. Umjesto crvenih beretki pevaju je pripadnici srpske žandarmerije, nakon čega su u zakletvi poručili da će časno poginuti za Srbiju koje nema bez Kosova.
Ideologija koja to sve stvorila, ona je i dalje živa. Ona se upravo bazira na kosovskom mitu.
Upozorava sociološkinja Janja Beč Neumann, jedna je od mnogih koje su poruke sa proslave Dana žandarmerije u isto vrijeme dok je u predsjedništvu Srbije najavljivana nova vlada snaga srušenih nakon demokratskih promjena, vratila u ratnu prošlost.
Bez Kosova nema majku.
Bez Kosova nema majku.
Bez Kosova nemamo poreklo. Bez Kosova ne postoji moja Srbija. Bez Kosova i ja ne postojim.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Narode srpski, zaklinjem se pred Bogom, pobedit ću ili časno poginuti za moje poreklo,
za moje poreklo,
za moju Srbiju,
za moju Srbiju,
s verom u Boga,
s verom u Boga,
za krst časni,
za krst časni,
i majku Srbiju,
i majku Srbiju.
Živela Srbija!
Živela!
Prašinu koje su, iako na kratko, ove reči podigle u javnosti, u žandarmeriji pokušavaju da objasne Vidovdanom koji su od ove godine počeli da proslavljaju kao svoju slavu. Zbog toga je, kako će reći PR žandarmerije Stanica Puzović, poziv na odbranu Kosova u fokusu zakletve čista metafora.
Zato što smo želili da u duhu Vidovdana prikažemo da se povratimo u istoriju i da se setimo starih kosovskih junaka i uopšte tog dana kao dana kosovskih junaka, ishodno tome je rečeno pobedit ćemo ili poginuti.
Iako je posle preuzimanja mandata za sastav nove vlade prvi čovjek policije Ivica Dačić stigao na proslavu žandarmerije i prisustvovao zakletvi koja je tamo položena, i on, ali i drugi zvaničnici MUP-a tvrde da sa njom nemaju ništa.
Niti je to zvanična himna, niti to postoji u bilo kakvim propisima, niti je to odobreno sa moje strane. I mislim da to ne treba da se više upotrebljava, zato što stvara nepotrebne znakove pitanja.
Autor teksta zakletve je Bratislav Dikić, prvi čovjek žandarmerije, poznat, kako se u javnosti spekulisalo, i kao Mali Legija. Više od 3000 pripadnika po nedavno usvojenoj sistematizaciji praktično su pod njegovom komandom. Ovlašćenja žandarmerije su široka, nisu jasno propisana i pravna praznina omogućava im da bez kršenja pravilnika donose određene odluke, među kojima je i tekst zakletve njenih pripadnika. pripadnika, kaže za naš program Marko Milošević iz Centra za civilno vojne odnose. Iako istorijat ove jedinice može objasniti poruke koje su poslali, Milošević podlači da je u najmanju ruku čudno da je sam Dikić dao sebi toliku pesničku slobodu.
Deo kadra iz JSO-a tu završio. Međutim, nije to suština jedinice žandarmerije. Žandarmerija je nastala razformiranjem jedne druge jedinice koja je bila aktualna na Kosovu, to su takozvani PJP, odnosno posebne jedinice policije. Dakle, ako pratimo tu istoriju, žandarmerija dolazi sa tom zaleđenjem jedne specijalne jedinice, odnosno posebne jedinice, i dolazi iz konteksta Kosova i jedne paramilitarne formacije. Da li se tu može čitati zaleđena tog teksta, te zakletve? Možda, ali malo to bode oči. Ako se uzme obzir način vođenja spoljne politike, pogotovo prema Kosovu, da li je neki vođa određene policijske ili vojne jedinice mogao baš sebi za tu slobodu tipa Kosovo ili smrt ili kako je tamo već rečeno, malo je to grubo, eto.
Uz pesme koje pevaju i potvrde i same žandarmerije da je
Kosovo je uvek bilo važno u jedinici od njenog formiranja pa do danas.
Sociološkinja Janja Beč-Neumann upozorava da pominjanje Kosova kao jedino bitnog isticanje pripadnosti i borbe samo za srpski narod ukazuje na mogućnost ponavljanja prošlosti.
Ta žandarmerija je bila dužna i u ratovima 1991-1999 da štiti svoje građane, pa ih nije štitila nego ih je ubijala što su bili druge nacionalnosti ili druge vere. Kako bi se ti isti mladi ljudi, kojima je Srbija majka, kao da nemaju svoju mamu, kada bi sutra, recimo, u Budimpešti mađarska žandarmerija polagala istu takvu zakletvu, govoreći da je Beograd mađarski grad koji su oni izgubili od Sulejmana, pošto to je bio mađarski grad 1421. što je blisko vreme od Kosovske bitke. Kako bi se to ovde primilo? A ne može se više živeti od pljačke i prodaje ljudi.
Ona ne veruje da ljudi koji su prema Kosovu krajem 90-ih u delo sprovodili reči i zakletve današnje žandarmerije, sa njom nemaju nikakve veze.
A drugo, ne može neko to da ne zna, mislim. Ako ne zna, onda mora da odgovara zašto nije znao.
S obzirom na to da nam u žandarmeriji nisu odgovorili da li će, nakon poziva ministra policije, povući sporan tekst, sledeća smotra pokazat će na šta se zaklinju pripadnici ove najbrojnije policijske jedinice. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Bosna i Hercegovina kao i zemlje iz njenog najbližeg okruženja uslovno se može reći žive dvostruki život. Dok se još uvijek otkrivaju i hapse ratni zločinci, dok se vode sudski procesi najodgovornijim za genocid i najteža ljudska stradanja tokom ratnih godina, zemlje regiona su već pronašle ili još uvijek očekuju da Evropska unija bude i njihov dom. Kako pomiriti prošlost i sadašnjost? Koje pouke treba izvući? O tome se, pored ostalog, razgovaralo na Međunarodnoj konferenciji Humanost u akciji, koja je održana u Sarajevu. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predsjednica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko kaže da je još uvijek ključ budućnosti prihvatanje istine o onom što se desilo u Bosni i Hercegovini, i sve dok se to poglavlje ne zatvori, Evropa će lutati.
Za ono što se desilo ovdje, uključujući genocid, ne samo onaj u Srebrenici, već onaj koji je počeo se događati do 92. znači sve vreme rata, vrlo je važno da Evropa shvati kako je lako moguće doći u situaciju da se takav zločin izvrši. Mora da se stvori svest i kod mladih generacija, koje su uglavnom neupućene ono što se desilo, zato što ne postoji više interes za ono što se ovdje dešavalo, niti je ikad na adekvatan način ispričana priča o ratu na terenu bivše Jugoslavije i odgovornosti pred svega srpskih elita za to.
Prošlo je više od 20 godina od kako se na bivši jugoslovenski prostor sručila ratna nevolja. Da li je taj protok vremena istovremeno znak da ratne teme prepuštaju mjesto nekim drugim? Profesorica socijalne psihologije Sabina Čehajić-Klansi je odlučna u stavu.
Da uvijek možemo i uvijek trebamo da govorimo, kritički raspravljamo i osvrćemo se na temu rata, na temu suočavanja sa prošlošću, suočavanja sa samim sobom, sa onim drugim, u konačnici da pokrenemo pitanje tog procesa pomirenja.
Za pomirenje bitna su dva procesa, navodi naša sagovornica.
Prvi je priznanje. Priznanje istine, priznanje prošlosti, priznanje šta se desilo i ko je odgovoran za to što se desilo. A drugo jeste pitanje oprosta. Kad govorim o oprostu, ne govorim o oprostu kao nečemu što je direktno povezano sa zaboravom. Naprotiv, kad govorim o oprostu, govorimo o onome kako u stvari poboljšati odnose između mene i onog drugog, između moje grupe i one druge, u smislu da se pojača intenzitet tih pozitivnih emocija, a smanje se negativne emocije kao što su nepovjerenje, mržnja i strah od onog drugog i tako dalje.
Koliko su mladi iz svijeta zainteresovani za ratnu prošlost regije i posebno Bosne i Hercegovine, koliko o tome znaju? Generalni zaključak bi mogao biti da se nedovoljno zna, ali i da postoji volja saznati više. To su potvrdili učesnici nedavno održane konferencije u Sarajevu, na kojoj se okupilo oko 200 mladih lidera iz oblasti ljudskih prava. Govori Kemal O'Neill, student iz Njemačke.
Mislim da je Bosna i Hercegovina veoma zanimljiva zemlja. Prateći televizijske vijesti tijekom ratnih godina, mogao sam znati o kojem se dijelu svijeta radi. Sjećam se i nekih topografskih karti koje su prikazivane. Imao sam osnovnu informaciju o tragičnim događajima. Ali sasvim je drugi osjećaj kada se dođe ovdje, kada se upoznaju ljudi koji su rat doživjeli, kada se vide mjesta stradanja. A posebno me zanima tema kako različite etničke grupe ljudi koji su međusobno ratovale danas žive zajedno i kako teče proces pomirenja. Mislim da je to jako važno za mir u svijetu generalno gledajući.
Sabina Čehajić-Klensi potvrđuje da postoji interes kod mladih iz svijeta za događaje u Bosni i Hercegovini.
Ja bih iskreno voljela da takvu jednu sistematsku zainteresiranost i akademsku zainteresiranost imamo i kod nas. U ovoj sali sjedili su uglavnom strani studenti koji ovim pitanjima promišljaju na vrlo sistematski način, dok nekako naši studenti ne pokazuju dovoljnu akademsku predanost ovoj tematici i ja bih voljela da je ona veća.
Cijeli svijet je u traženju neke nove paradigme, kaže Sonja Biserko, što ponovo naglašava značaj razumijevanja onog što se desilo na području nekadašnje Jugoslavije, a posebno Bosne i Hercegovine.
Zato što je Jugoslavija u malom zapravo pokazala sve probleme s kojima se svijet danas suočava. Zato je bitno naučiti lekcije iz onog što se dešavalo na ovom terenu. Ne zato što smo mi toliko značili, nego zato što su problemi koji su se ovdje očitovali zapravo problemi današnjice.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Udruženja nestalih iz Republike Srpske nisu zadovoljna procesom traženja i identifikacije nestalih Srba. Traže da se sve vrati u institucije države koje su, navode, i formirane da bi ovaj proces tekao brže. Ozbiljan zastoj u potrazi za nestalima, kašnjenje sa formiranjem centralne evidencije te rad u tehničkom mandatu osnovne su zamjerke za koje traže rješenje i koje su iznijeli i ministru za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damiru Ljubiću. Milad Obradović.
Problem nestalih osoba u Bosni i Hercegovini treba riješiti kroz institucije sistema, smatraju predsjednici organizacije nestalih osoba iz Republike Srpske. Predsjednik ove organizacije, Nedeljko Mitrović, prenio je te zahtjeve ministru za ljudska prava Bosne i Hercegovine Damiru Ljubiću.
Istrajavam na tome da upravo rješavam pitanje kroz sistem, a ne na ulici, ne na drugi način, i na taj način želimo da po ne znam koji put demantujemo sve ono što nam se pripisuje da mi rušimo institut za nestalice. Ne, mi želimo da rušimo nerad instituta, da smijenimo one koji ne rade u skladu sa zakonom.
Mitrović dodaje da je neophodno okončati nelegalni rad nekih organa uz pojašnjenje.
Jer nelegalni organi donose odluke koje nisu legalne i one se ne sprovede onako kako trebaju. Iz tih razloga imamo da centralna evidencija nije završena, ona je vrlo važna, pogotovo kad je u pitanju spisak nestalih lica, da se zna ko se traži i da se eliminiše diskriminacija koja je sad očigledna, statistika to potvrđuje, i na kraju da se taj proces ubrza, jer je jedan od najvažnijih motiva i razloga bio formiranje instituta da se ubrza proces traženja nestalih, a on je u zastoju.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Milutin Mišić kaže da je na osnivačima da se opredijeli šta je od organa instituta legitimno i legalno, a šta nije i koje su odluke u skladu sa pozitivnim propisima. Ukazuje i na atmosferu u samom Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
U institutu, moje lično nekako mišljenje, se osjeća problem da su svi organi u tehničkom mandatu i da to ima određenog uticaja na sam rad instituta i efikasnost nezavisnost rada instituta.
Rukovodilac tima Republike Srpske za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih osoba, Staša Košarac, obrazlaže da su od ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine Damira Ljubića tražili da se vijeće ministara BiH odredi prema problemu zastoja u procesu traženja nestalih, kao i primjeni, zapravo ne primjeni zakona o nestalim osobama.
Želim da napomenem da je za 4,5 godine od kad postoji Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine ukupno pronađeno 19 srpskih tijela, a da je 103 ukupno identifikovano, što je poražavajuća činjenica, jer Republika Srpska i porodice iz Republike Srpske još uvijek traže 1695 nastradalih i da oko 608 lica jeste u spomenim kosturnicama širom Republike Srpske. Očigledno da institut, što i mnoge druge agencije na nivou Bosne i Hercegovine, nije odgovorio svoje potrebi i to je nedopustivo za jednu zemlju. Mi tražimo da institut radi, tražimo da ima legitimne organe, jer želim da podsjetim da ni jedan organ instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine po zakonu nestala lica i sporazumu koji su potpisali Savjet ministara i ICMP nisu legitimni. I upravnom odboru i nadzornom odboru i kolegiju direktora isteka mandat.
Na pitanje svih pitanja kada se govori o problemu nestalih osoba, zašto se stalno ulazi u polemiku oko broja žrtava, Milutin Mišić iz Instituta za nestale odgovara.
Sa brojem žrtava, nažalost, polemisa će se iz puno razloga, ali jedan od osnovnih problema je upravo taj da nismo završili uspostavu cena, niti izvršili verifikaciju svih nestalih. To je bio i osnovni cilj upravo rada toga. S obzirom da to nije urađeno, svi oni koji žele sa tim da polemišu imaju stvarno argumente koje što prije treba da im izbijemo, da je taj proces moramo što prije završiti.
Za program Pred licem pravde, Milan Dobranović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon mjesec dana suspenzije iduće će sedmice u Hagu biti nastavljeno suđenje Ratku Mladiću, bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, svjedočenjem prvog svjedoka optužbe. Mladić je optužen za genocid u više bosansko-hercegovačkih općina na početku rata 1992. godine, u Srebrenici 1995. godine, teror nad sarajevskim civilima te uzimanje međunarodnih posmatrača za taoce. Tereti ga se za zločine u 11 tačaka, baš kao i njegovog bivšeg šefa, predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, iako je on nedavno oslobođen od prve tačke za genocid u više općina 1992. godine. Slušamo Gorana Jungvirta.
Kao prvi svjedok na suđenju generalu VRS-a Mladiću iskaz će dati Elvedin Pašić, koji je preživio masovnu egzekuciju u Grabovici. To je mjesto u općini Kotor Varoš, samo jedno je od sedam u kojima su prema optužbama brojni i sistematski zločini dosegnuli razmjere genocida početkom rata 1992. godine. U prvim optužnicama protiv političkih i vojnih lidera bosanskih Srba spominjano je i do 6 puta više općina u kojima je došlo do genocida, no zbog bržeg procesa od mnogih se odustalo i odabran je samo reprezentativan broj kako bi se dobio uvid u zločinački obrazac primijenjen svugdje. Pašić, koji je preživio masovnu likvidaciju građana nesrpske nacionalnosti, svjedočio je već u nekoliko haških procesa sudionicima udruženog zločinačkog poduhvata. Navijestio je specijalni savjetnik tužiteljstva Frederik Svinen.
Ovo je jedan od svjedoka koji je svjedočio u nekim od ranijih predmeta. Mislim u slučajevima Milošević i Krajišnik.
Tužiteljstvo je tako potvrdilo da neće mijenjati plan izvođenja dokaza na suđenju Mladiću, iako bi moglo imati problema upravo sa spomenutim dokazivanjem genocida u više bosansko-hercegovačkih općina, sa čime i otvara proces. Naime, nedavno je upravo tu točku odbacilo sudsko vijeće u slučaju protiv Karadžića, tvrdeći da nisu ponuđeni jasni i kvalitetni dokazi tijekom dokaznog procesa tužiteljstva. No optužba je najavila žalbu i već podnijela zahtjev sucima da ju odobre, potvrdio je savjetnik Svinen.
Mislim da trebamo sačekati ishod procedure, odnosno žalbe. Sačekajmo da se o tome donese odluka prije nego počnemo spekulisati šta bismo mogli u drugim slučajevima.
Iako ne žele još dodatno smanjiti dokazni postupak, u tužiteljstvu su potvrdili kako problemi zbog kojih je proces Mladiću već dva put suspendiran i dalje postoje. Naime, obrani još nije objavljen sav dokazni materijal optužbe koji se mjeri stotinama tisuća stranica, budući da se koriste dokazi s već održanih drugih haških suđenja. No s iskazima prvih svjedoka ipak se kreće.
Mi smo još u razgovorima sa vijećem i odbranom oko toga jesu li dobili sve neophodne dokumente, ali sa sigurnošću možemo reći da će se ovih sedam pojaviti narednih dana. Vidjet ćemo ko će doći kasnije.
Prije ljetne pauze iskaz će još dati preživjeli iz Srebrenice, vojni analitičar, medicinska sestra, strani vojni časnici. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungur.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.